Lugwalo lwa bili lwa Peter. Peter lwa bili isipati 1.
Ndime Simon Peter, muvelese amutumwa wa Jesu Kristo. Ndalembera babo bagatambula rusiomo mbulindo tujisi kuindira mubururami ibwareza amufutuli wesu Jesu Kristo. Leza amubede aruse akumupalu umuno lunji kuindira mugumuzi bisisya waro Jesu umwami wesu. Kristo Mungu zuzi abuleza bwagwe wagatupa zionse zitugwasha kuba abumi abugombi wini wini. Wagajita obo windira muruzibo urwareza wagatwita agambo gabulemo abuboto bwagwe. Mulinzizyo wagatupa zisyo mezyo ziandiga izipati gapati. Guti mugatambule ibumi bwabuleza mwamana kufuturwa ubunyonyoga wansi ano nkambo gazisusi. Lino amusungwale gapati kuti muyungizye bukale buboto gurushomo rwanu busongo guruzibo olu. Alimwe muyungizye guli jata gubusongo obu guyuma guli jata obo gugombaleza guguyuma obo bunyina gugombaleza obo aruyando gubunyina obo na ezi gaziri zinji mulindinywe tamugabi ibatoro yubanyi na mpindu muguzibia izi ya mwami wesu Jesu Kristo. Pere uta jisi ezi mofu. Tagonji ikubona pe waruba kuti wakasanzi kwa ikuzwa kuzinyonyono ziyagwe izi ya gaindi. Nkago nova kwesu amusungwale kapati kuzibisi ya kutileza wakamuita alimu wakamusara. Mwajita bobo tamutiwe pe. Pere moyo julirwa muryango wa kunjira mu bwami ibutamani ibwa mwami Jesu Kristo mufutuli wesu. Abo bonse golega ku mwezi amagani aya lyonse no mwazi gale. Alimwe murasioma amoyo wonse injisho dzya bwini nzimwa katambura. Ndaye yakuti nchintu jibotu ku mwezi ya ezi nkejipona. Nkambo ndizi kuti jindi jirafwifwi kuti ndizwe mu mubiri wangu. Mbwonya mbwaka ndambira mwami wesu Jesu Kristo. Alimu ndasolega kutinda zwa mebo gamu jino yabuye ya magani ayalionse. Nkambo nitwa gamu zibi ya magani angu zuzi ya Jesu Kristo azia kubora wawe. Titwa garibu tobera ziano ziaga pangwa abuje njezu ubukabantu pe. Pere twa garibu nena ameso esu ubupati ubukabwe. Jesu na agatambula bulemo agureme kwa kuzwa kulireza wisi. Wagasigirwa ijwi kuzwa kulireza mu bulemo iliti. Oyo ngo mwanangu uyandwa wundi kondereza yaryonse. Alimwiswe bo irwesu twagalimvwa ijwi ryagazwa kujuru no twagali angwe kujirundu ijisarara. Lino twaziba masimpe kuti majwi aba sinsiminga masimpe. Murajitaka butu kuti na mwaswirira. Nkambo alimbuli ilambe iliaga mumudima mane kubujedo. Alimbuli ntanda ipasura mumiyo iyanu. Pereka pati muzibe kutitagwe muntu ukonzia. Kupandulura majwi aba sinsimi alembedwe mumalembe mbuli mubuye ya iwagwe mwini. Nkambo obu sinsimi tibwa kaza mubuya nda iwa muntu. Peremuya usarara nuwaga bambia ibantu gamba majwi azwa kulireza.